Vīdūklis par svarīgāko itu nedēļu.
Krīvais izlūkošanas aģentūras veic operācijas, kab izraisētu haosu Lielbritānijas Eiropas īlos. Itmā nedēļā ziņo Lielbritānijas īkšzemes izlūkošanas direktors Kents Makalums. Breidinot, ka valsts saskarās ar saviem lielokajiem draudiem, kaidi dešam ir bijuši. BBC citā Makaluma. Tā kā apvienoto karalisti ir atbalstījusi Ukrainu karā ar Krīviju, Kremļa galvenos izlūkošanas aģentūras aģenti ir veikuši dadzinošanas sabotāžu ir daudz beistamokas darbības Lielbritānijā. Atsasaucoties uz portālu Medūza, Latvijas radio viestē, ka Krīvais drošības dienests izmantojot torlījus zīmeļus, kā porbaudētu hibrīdu kara metodis. Krīvais un Norvēģijas robeža ir pateicēga vīta jaunu spīgošanas paiemiņu porbaudē. Nav viņa dēļ tos geogrāfiskos atcerašanos vītis, bet arī dēļ to, ar kādu vīglumu Krīvais speciālī dīnisti var dabot pieju Norvēģijas krostim, izlīkoties par zvejas kuģim. Bet kā ir ar Latviju? Pieaugot Krīvais konfrontācijā ar rītuma valstim, pieaugs arī agresīvu Krīvais spēcdienestu darbēbu risks Latvijā, līdzināja pirmā gada saimas apstiprināto nacionālo drošības koncepciju. Balstoties uz valsts drošības īstožu analīzi, secinams, ka Krīvais spēcdienesti eistinoja mirktīcēgu un sistemātisku darbu izlūkošanas informācijas īgjūšanā par svarīgākajiem Latvijas orpolitikas, drošības politikas, īkšpolitikas, ekonomikas un enerģētikas politikas aspektiem, kā arī rauga uzraudzēt sociālos procesus un sabiedrības noskaņojumu atzīmēts koncepcijā. Krīvais speciālī dīnesti veic savu darbēbu pret Latviju, darbojoties no dažādu pozīciju, no Krīvais tos teritorijas, pīrūbežas zonā, diplomātiskos misiju aizsagāja trešajām valstiem, starptautisku organizāciju aizsagā, arī kibertelpā informācijas telpā. Jo atzēmē, ka ir arvien pieaugušs risks tik Krīvais Baltkrīvais spēcdienestu nogos Latvijas pilsoņiem, kas brauc citām valstīm.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.